Βουστροφιδών, γιατί ο θαλασσινός άνεμος και η δροσιά της αυγής υπάρχουν χωρίς να το ζητήσει κανένας. Βουστροφιδών, στο χώρο χρόνου του πολιτισμού, με τον Γιώργο Καλιατζίδη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 8 Απριλίου. Εκπομπή Βουστροφιδών, Γιάννης Καραγουλάνης στις ρυθμίσεις των ήχων. Και θα ταξιδέψουμε σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα και αυτή τη βδομάδα, μαζί στην επικαιρότητα και όχι μόνο, αλλά και στις παράπλευρες πτυχές αυτής της επικαιρότητας. Φαντάζομαι πως θα έχετε δει ή ακούσει για την ταινία «Ο Τσιγκάνος», με τον Αλέν Τελόν, μια ταινία που παίχτηκε, πρωτοπαίχτηκε στα 1975. Μόνο που στη ζωή και η ζωή δεν ακολουθεί τις ωρεοποιήσεις και τα στρογγυλέματα των ταινιών ή των μυθιστορημάτων. Είναι πιο ομοί με τις ακίδες της και τις γωνίες της αιχμηρές σε ό,τι και για ό,τι διαφέρει από αυτό που έχουμε υιοθετήσει ως στερεοτυπικό κανόνα και πρότυπο. Η ιστορία των Ρωμά χάνεται στα βάθη του χρόνου. Υπάρχουν διάφορες μελέτες για το πότε και από πού ξεκίνησαν, με μέγα πάντα μυστήριο, γιατί αυτές οι μεγάλες και σε απόσταση και σε πλήθος ανθρώπινες μετακινήσεις. Η έφεσή τους στη μουσική και στο εμπόριο γνωστή. Περιπλανόμενοι πολύ παλιότερα, θυμάμαι να φτάνω στο χωριό μου, να στείνουν τις σκηνές τους σε ένα λόνι και να επιδίδονται στον γαλβανισμό και το στήλβωμα των χάλκινων σκευών. Γανωτές, γανωματίδες ή καλατζίδες. Θυμάμαι επίσης ότι παρά τη φτώχεια τους και τις οικονομικές δυσκολίες τους που ήταν ολοφάνερες, κάθε βράδυ τις μέρες που έμεναν στο χωριό, γύρω από τη φωτιά τις νύχτες χόρευαν και τραγουδούσαν σε πείσμα των συνθήκων ζωής και των συμπεριφορών που είχαν αντιμετωπίσει από τους μη Ρωμά Έλληνες. Γιάννη Τσολακίδης, τεχνιέντος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο Καλιατζίδη. Καλό μεσημέρι στις φίλες ακροάτριες και στους φίλους ακροατές. Νομίζω τον Γιάννη ανέφερες ότι είναι στην τεχνική επιμέλεια.
Ναι, ο Γιάννης ο Καραγουλάνης.
Τους χαιρετισμούς μου και εκεί και σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που βρίσκονται στην εργασία, είτε από το σπίτι είτε μέσα στο κτίριο. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, βέβαια, που ξεκινάς με την αναφορά στους Ρωμά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του έθνους των Ρωμά, 8 Απριλίου, με αφορμή το Παγκόσμιο Συνέδριο που είχε γίνει τον Απρίλιο του 1971 στο Λονδίνο. Τότε το αποφάσισαν, 8 Απριλίου εκείνης της χρονιάς. Και γι' αυτό, άλλωστε, συζητώντας πριν, επιλέξαμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι στο τέλος της μικρής μας επικοινωνίας της σημερινής και του δικού μου, αν θέλεις, σχολείου που συνηθίζουμε και κάνουμε κάθε μέρα στην εκπομπή αυτή, που είναι από τη μία και κάτι ως τις δύο, το «Τζελέμ Τζελέμ» με την Έσμα Ρετζέποβα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, νομίζω ότι το «Μένουμε σπίτι» θέλει αυτή την εκνευριστική υπενθύμηση, γιατί είναι μια ολόλαμπρη από ήλιο και φως ημέρα σήμερα. Αυτό το ζουν και το απολαμβάνουν όσοι έχουν θέα, είτε από ψηλά από τα ορεινά της πόλης, είτε από την παράλια πλευρά. Θαυμάζουν έναν χιόνο σκεπή όλυμπο, πραγματικά υπέροχο, αλλά και πιο βόρεια τα άλλα βουνά, τα Ιμακτσαλάν και άλλα. Μέσα σε έναν κόσμο, βέβαια, σε αντίθεση αυτό το υπέροχο τοπίο, μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά, με έναν τρόπο βίαιο, τραχή και ταχύ θα έλεγα, για να παίξουμε λίγο και με τις λέξεις, προς ένα μέλλον το οποίο αγνοούμε ακόμη πώς θα είναι, ίσως σε κάποια καλύτερο, δεν ξέρω αν αναρωτιόμαστε, ίσως όμως πιο σίγουρο είναι ότι θα είναι σε πολλά, ένα διαφορετικό, πιο περιοριστικό, πιο ελεγχόμενο. Οι συζητήσεις για τις οικονομικές δραματικές εξελίξεις είναι ολοφάνερο ότι μας προετοιμάζουν για μια ζωφερή πραγματικότητα, τηλεργασία, μετακυκλοφορίας και μετακίνησης. Εκεί όμως που θα είναι πολύ δύσκολο να περιορίσουμε και ίσως δεν θα έπρεπε, αλλά να βρούμε νέους τρόπους συνύπραξης, είναι οι ελευθερίες που δείχνει να αποκτά το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Παίρνω αφορμή από το ότι είδαμε χθες δελφίνια στο Θερμαϊκό και μια αρκούδα με τα μικρά της στην παραλία της λίμνης της Καστοριάς, στη βόρεια πλευρά. Νομίζω ότι ξεχαρεύουν όλο και περισσότερο, να αναφέρονται, έχουν ήδη υποθεί για ένα κοπάδι 100 ελαφιών στο Χάλτ Χιλ στο Ανατολικό Λονδίνο, για τα αγριογούρουνα στο Παρίσι και στο Μπέργαμο, ψάρια και κύκνη στη Βενετία, κατσίκες του βουνού κατέβηκαν στους κήπους σπιτιών στην Ουαλία. Ένα νεαρό πούμα έκανε βόλτες στο κέντρο της, του Σαντιάγκο στην Χιλή. Ζούμε έτσι μια διάθεση της άγριας φύσης να επιστρέψει ζητώντας ό,τι της ανήκει.
Έχει και μια γελιογραφία, αν δεν ξέρω αν την έχεις δει, όπου μέσα στους δρόμους μιας πόλης περπατάνε ζώα.
Ναι.
Και κοιτάνε τους ανθρώπους που όλοι είναι πίσω από τα τζάμια των σπιτιών με φορώντας μάσκες.
Ναι. Είναι μια εικόνα έκπληξης πραγματικής. Νομίζω η πιο θετική εικόνα πάντως, για να κλείσω το σχόλιο έτσι και την επικοινωνία μας με αυτό, ξέρω ότι έχεις πολλές συνεντεύξεις να κάνεις για τη συνέχεια, τουλάχιστον έχεις χρόνο που τον χρειάζεσαι. Είναι αυτή η υπέροχη εικόνα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που μας έδωσαν οι πυροσβέστες έξω από το ΑΧΕΠΑ, που με τις σιρήνες των αυτοκινήτων και με τα χειροκροτήματα έδωσαν ένα έτσι ευχαριστήριο παρόν και μια συμπαράσταση προς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Και βέβαια να κλείσουμε ακούγοντας, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θα ήθελες να συζητήσουμε.
Όχι. Να προχωρήσουμε στη συνέχεια στη συνομιλία με τον Άγγελο Χατζηνικολάου.
Εξαιρετικά. Που... Να βάλουμε τότε λίγο να ακούσουμε, ώσπου να συνομιλήσετε, την Έσμα Ρετζέποβα, αυτήν την καταπληκτική φωνή που την απολαύσαμε και στη Θεσσαλονίκη σε εκδηλώσεις παλαιότερα εδώ, καλλιτεχνικές μουσικές. Αυτήν την τζιγκάνα από τη Βόρεια Μακεδονία που είναι πραγματικά καταπληκτική, από τις ωραιότερες φωνές στον κόσμο, κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το είδος.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη Τσολαχίδη.
Επίσης σε όλους και σε όλες.
Άγγελος Χατζηνικολάου, στην αρέα της τηλεφωνικής γραμμής, δάσκαλος, διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης, για 30 χρόνια διδάσκει σε παιδιά Ρώμου, είτε στους καταβλισμούς, είτε σε σχολεία, σε γειτονιές της πόλης, Έχει διδάξει γραφή και ανάγνωση σε φυλακισμένους, σε φυλακές διαβατών, και είναι από τους ανθρώπους εκείνους που θα έλεγα ότι δείχνουν με έμπρακτο τρόπο ότι σέβονται τη διαφορετικότητα. Κύριε Χατζηνικολάου, καλό μεσημέρι να έχετε.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές και στις ακροατρίες σας.
Τα χρόνια που είπα για 30 χρόνια είναι σωστά, ότι είναι τόσα.
Ναι,
συμπληρώσατε
είναι τόσα.
30.
Αλλά θα σας πω κάτι.
Ναι.
Είναι η αυτονόητη διαδικασία ενός δασκάλου αυτό που είπατε.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι κάτι το υπερβολικό, είναι το αυτονόητο. Ο δάσκαλος και όλοι οι δάσκαλοι τελούν το αυτονόητο της διασφάλισης του δικαιώματος στην εκπαίδευση όλων των ανθρώπων. Όπως κάνουν και σήμερα οι γιατροί στα νοσοκομεία της Ελλάδας, με αυταπάρνηση που δουλεύουν αυτό το διάστημα, αυτό κάνουν, διασφαλίζουν το δικαίωμά μας, το δικό μας δικαίωμα στην υγεία, και γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ τους, προς αυτό που κάνουν.
Κύριε Χατζηνικολάου, θυμάμαι που πρωτομιλήσαμε πρώτη φορά μαζί εδώ στο ραδιόφωνο, όταν είχατε κάνει μια τελετή από αφορμή της διώξης των Ρωμά της Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. 2 Αυγούστου,
είναι,
πότε ήταν, έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
Αυτό πριν πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια.
Μαζί.
Ναι.
Είναι το ολοκαύτωμα, αυτό είναι ξεχασμένο εντελώς, πειραστώνη του καλοκαιριού, ποιος να ασχοληθεί με το ολοκαύτωμα των Ρωμά. Καταλαβαίνετε κανένας. 2 Αυγούστου.
Ναι,
είναι κάποια γεγονότα σημαντικά στη ζωή των ανθρώπων που έχουμε ως χρέος με τη σημερινή μέρα τουλάχιστον, που είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ρωμά, να τα αναφέρουμε και αυτά τα γεγονότα στη ζωή.
Ξέρετε,
και θα πρέπει να ξέρουμε επιπλέον ότι η ζωή των Ρωμά δεν είναι μια, η ιστορία μάλλον των Ρωμά δεν είναι μια, όπως θέλουν να την παρουσιάσουν, μποέμ, του τύπου γύφτησα τον εβίζαξε γι' αυτό έχει φτερά κλπ. Ότι αυτή είναι η ζωή τους. Είναι, αν θα δει κανείς την ιστορία των Ρωμά, θα δει, θα διαπιστώσει ότι είναι από το 900 που εμφανίστηκαν στην περιοχή εδώ της Ευρώπης, το 900 μετά Χριστόν, είναι μία περίοδος για αιώνες διώξεων. Διώχθηκαν από την περίοδο, κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τότε των Μακεδόνων και μετά. Διώχθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας για 2 αιώνες. Διώχθηκαν στη Γερμανία περίπου το 1500 για 100 χρόνια. Διώχοντος συνεχώς στην Ισπανία, να φανταστείτε, απαγόρευσε ο Φίλιππος ο Πέμπτος, ο βασιλιάς της Γερμανίας, απαγόρευσε στους Ρωμά να έχουν άλογα και άλλα ζώα, να εκτρέφουν, για να μην μετακινούνται. Σαν να λέγαμε σήμερα, μας απαγορεύουν να έχουμε αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε. Και αυτό συνέβη για 100 χρόνια.
Και επειδή ζούμε τώρα όλοι σε μια δυστοπία, έχω την εντύπωση, και φαντάζομαι και εσείς θα συμφωνήσετε, κύριε Χατζηνικολάου, πως οι Ρωμά χρόνια τώρα ζουν σε μια, όχι του ίδιου βαθμού, αλλά σε μια δυστοπική κατάσταση. Και βιώνουν
φυσικά
μια δυστοπική κατάσταση.
Κοιτάξτε,
είτε το παραδεχόμαστε ή μη ρο...
ναι. Επειδή η έννοια δυστοπία που λέτε εσείς,
ναι,
περιγράφει ένα χαρακτηρισμό τον οποίο συνθήκες τις οποίες ζούμε εμείς τώρα. Εγώ χρησιμοποιώ έναν άλλον όρο. Λέω συνεχώς ότι οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι ζουν σε μια διαδικασία συνεχούς φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, που σημαίνει ότι αποκλείονται, παρεμποδίζονται να απορροφήσουν δημόσια και κοινωνικά αγαθά. Και χρησιμοποιώ επίτηδες παθητική φωνή για να αναζητούμε συνεχώς το ποιητικό αίτιο, και θα διαπιστώσουμε από αυτή την αναζήτηση ως ποιητικό αίτιο, δηλαδή από ποιους παρεμποδίζονται, μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις. Όπως και σήμερα στο σύνθημα «Μένουμε στο σπίτι», «Μένουμε μέσα στο σπίτι». Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο ο οποίος, για τους ανθρώπους Ρωμά που ζουν σε παράγκες, σε ποιο μέσα μένουν και από τι διασφαλίζονται που ζουν μέσα σε παράγκες. Και αν υπολογίσουμε ότι σε αυτές τις παράγκες των 50-60 τετραγωνικών μέτρων, ή και κάποιοι που έχουν κάποια σπίτια των 50-60 τετραγωνικών μέτρων, πενταμελείς οικογένειες, δεν συνοστίζονται. Αυτά είναι ερωτήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν και σήμερα. Τι σημαίνει για έναν Ρωμά για μια οικογένεια Ρωμά που ζει σε ένα καταβλισμό μέσα και έξω, λέμε θα μείνουν μέσα στις παράγκες. Μα καταβλισμός, οι παράγκες είναι μία πάνω στην άλλη. Άρα, και όταν λέμε ότι θα βγει έξω, για ποιο πρόστιμο θα μιλήσουμε ότι θα ρίξουμε εκεί? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μία σειρά από τέτοιες διαδικασίες είναι πολύ σημαντικά να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε και στην παρούσα συνθήκη.
Κύριε Κατσίκο, ναι, σας ακούμε πολύ, σας ακούμε και οξύνεται.
Επίσης, δέστε εδώ τώρα, μιλάμε ότι έχουν ληφθεί και σωστά έχουν ληφθεί μια σειρά από οικονομικές παρεμβάσεις για ανέργους, για ανθρώπους οι οποίοι κλείνουν τις μικροεπιχειρήσεις τους και λέμε ότι είναι λίγα αυτά που τους δίνουν, αυτούς τους ανθρώπους. Μπορούμε να διανοηθούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πλανόδιοι πολιτές με άδειες, μικροπολιτές με αυτοκίνητα, τι σημαίνει αυτή η καταστολή της μετακίνησης. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Μπορούμε να φανταστούμε ότι πολλοί από αυτούς δουλεύαν στις λαϊκές αγορές ως μικροπολιτές, υφάσματα, ρούχα, λίγοι, ελάχιστοι ήταν παραγωγοί, ελάχιστοι. Τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους που δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή και μένουν σε κάποια παράγκα, πώς θα ζήσουν?
Είναι δύσκολα ερωτήματα και δεν μπορώ να σας απαντήσω.
Και το διακύβευμα των ημερών, επειδή είμαι δάσκαλος και μας αφορά, μιλάμε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε ποια παράγκα υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και πότε και ποια οικογένεια που ζει σε αυτές τις συνθήκες θα βάλει προτεραιότητα να έχει ένα λάπτοπ
και ίντερνετ
για να μπορώ εγώ ως δάσκαλος να συνδεθώ και να κάνουμε εξ αποστάσεως μάθημα? Όνειρο απατηλό, φαντάζει.
Άρα το δυστοπικό τοπίο που ανέφερα, κύριε Χατζηνικολάου, το ενισχύσατε περισσότερο με τα όσα είπατε.
Μα καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η δυστοπία της συγκυρίας, είναι η φτώχεια σε αυτές τις περιπτώσεις που πολλαπλασιάζεται. Και οι συνθήκες διαβίωσης σε αυτές τις συνθήκες, όταν εμείς λέμε ότι βιώνουμε δυστοπία, θα το κάνουμε ως φτώχεια επί της 100.
Μάλιστα.
Για τις περιπτώσεις των συνθήκων, για τις περιπτώσεις ανθρώπων που ήδη βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια. Και τώρα μάλλον πόσο, αν κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα προγράμματα τα οποία μιλάνε για στήριξη.
Είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα αυτό και
είναι,
έχω την εντύπωση ότι...
ζήτημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην παρούσα συνθήκη δεν θα μιλάνε για δικαιώματα ανθρώπων. Τον αντίον.
Ίσα-ίσα.
Έτσι περισσότερο θα πρέπει να τίθενται αυτά τα ζητήματα τώρα.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Χατζηνικολάου, για την, θα λέγα, την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζετε αυτά τα πράγματα.
Που με ακούσατε και που, δώσατε, και που μου δώσατε την ευκαιρία αυτή.
Υποχρέωσή μας.
Υποχρέωση. Στο ραδιόφωνο σας.
Να είστε καλά, κύριε Χατζηνικολάου. Γεια σας.
Έφυγα και πήγα πέρα απ' την αυγή, εκεί που ντύνεται με νύχτα το πρωί. Γνώρισα πρόσωπα χλωμά, μα είχαν τόση ομορφιά τα λόγια που είχαν στην καρδιά. Κι όλοι φωνάζαν όσανα και πέθαιναν με λεπεδιέ. Γιέ μου, ακούω μια φωνή, δεν έχω δύναμη πολύ, γι' αυτό μην πεις την περασμένη σου ζωή. Γιατί η αλήθεια είναι πικρή και έχουν οι άνθρωποι καρφί. Δέκα αλήθειες αν θα πεις, δέκα φορές θα σταυρωθείς και τότε οι άνθρωποι θα πουν ξανά. Γύφτη τα φτιάξαν τα καρδιά.
Λοιπόν, Κώστας Χατζής, το πάθος της τσιγκάνικης ψυχής. Θυμάμαι πάντα ήταν κάτι το οποίο συνόδευε το όνομά του στα χρόνια της δεκαετίας του 70 και αρχές δεκαετίας του 80. Δήμητρα Μήτα, πεζογράφος, συγγραφέας, ένας άνθρωπος ο οποίος... πόσα βιβλία έχετε γράψει, κυρία Μήτα, μέχρι το τώρα?
Όχ, με πιάνετε αδιάβαστη.
Πολλά πάντως. Με παιδικά παραμύθια, με βιβλία που έχουν να κάνουν με το θέατρο, θεατρικά κείμενα, τι άλλο, βιβλιοκρισίες. Ναι, σας δικό σε τίποτα?
Όχι, σε τίποτα. Πολλά είπατε κιόλας.
Καθηγήτρια φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Τα λέω καλά?
Στο Καλλιτεχνικό Σχολείο.
Σχολείο
είναι ενιαίο, γυμνάσιο και λύκειο.
Νόμιζα ότι ήσασταν στο γυμνάσιο μόνο. Λοιπόν, η συνομιλία μας αυτή γίνεται από αφορμή κάποια κείμενα που μου στείλετε και είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε. Θα τα έλεγα κείμενα τα οποία γράφτηκαν το 11, το 12, αν θυμάμαι καλά, και το 13. Τρία κείμενα έχω συγκεντρωμένα. Τα οποία είναι κείμενα που περιγράφουν όχι τη σημερινή κατάσταση που ζούμε, αλλά καταστάσεις δύσκολες. Θέλω να σας ρωτήσω, πριν πάμε στα για αυτά καθ' αυτά τα κείμενα, τι είναι εκείνο τελικά που οθεί έναν συγγραφέα, μια πεζογράφο, στο να μπαίνει σε αυτές τις δύσκολες περιοχές της ψυχολογίας και του ψυχικού κόσμου? Τι τον οθεί? Είναι μια έμπνευση που έρχεται στιγμιαία και αυτή την οδηγεί, σας οδήγησε? Τι ακριβώς, μπορείτε να μου το πείτε?
Δεν είναι ακριβώς στιγμιαίο. Έχει να κάνει, τουλάχιστον σε μένα, ό,τι αφορά εμένα, στην παρατήρηση. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα, επαναλαμβάνω για μένα, το να μου αφήνει η πραγματικότητα ένα μεγάλο πεδίο στη δική μου μυθοπλασία, στη δική μου φαντασία, στον ειδικό μου το όνειρο, και ας είναι αυτό το όνειρο ένας εφιάλτης. Για παράδειγμα, η σημερινή κατάσταση δεν μου επιτρέπει, είναι τόσο ισχυρή, τόσο δυνατή, που δεν αισθάνομαι ότι έχω περιθώριο, τουλάχιστον ακόμα, για να δώσω διέξοδο και στο δικό μου μυθοπλαστικό στοιχείο. Είναι μια πανίσχυρη πραγματικότητα. Όταν έγραφα τα κείμενα αυτά, η πραγματικότητα μόλις εκμαφαινόταν. Για παράδειγμα, η νύχτα της Μεγάλης Σφαγής, που γράφτηκε το 11, η οικονομική κρίση μόλις είχε αρχίσει να σκάει μύτη, γράφτηκε πριν από οποιαδήποτε αυτοκτονία, γιατί ακολούθησε μια φοβερή, πρώτη φοβερή αυτοκτονία, η πρώτη που μάθαμε στην πλατεία Συντάγματος. Και ήταν ακριβώς αυτό που έβλεπα να έρχεται και που με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι το πώς μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πόσο μπορεί να κρατήσει την ανθρωπιά του, ή η αγωνία για την επιβίωση θα τον κάνει να υπερβεί τα οποιαδήποτε ηθικά εσκαμμένα. Όταν έγραφα το κείμενο αυτό, το οποίο είναι πραγματικά αυτό που λέει ο τίτλος, «Η νύχτα της Μεγάλης Σφαγής», όταν σε κατάσταση κρίσης, πείνας, αδυναμίας, οι άνθρωποι οργάνωσαν τη σφαγή ημέν τα μεν παιδιά των γονιών, αλλά και των γονιών. Και αυτό ήταν που με τρόμαξε την ώρα που το έγραφα, ότι και οι γονείς με πρόσχημα την αγάπη, ότι δεν θέλουν τα παιδιά τους να ζήσουν τη μεγάλη κρίση, ακόμα και οι γονείς οργάνωσαν από τη δική τους την πλευρά τη νύχτα της Μεγάλης Σφαγής με πρόσχημα και μόνο την αγάπη. Με τάραζε, όπως και με ταράζει τώρα, το πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν διακυβεύεται η επιβίωσή του.
Και κατ' επέκταση κιόλας η ψυχική του ισορροπία.
Σαφώς.
Ή ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
Ακριβώς όπως το λέτε.
Η κυραφρός όμως έχει μια αξιοπρεπή στάση. Το άλλο σας διήγημα. Η κυρία Φρόσο, μάλλον.
Η κυρία Φρόσο, μια άστεγη γυναίκα, ξέρετε, είναι περίεργο αυτό που σας είπα, ότι θέλω η πραγματικότητα να μου αφήνει χώρο στη δική μου μυθοπλασία. Και η κυρία Φρόσο και η Κυράνα, ένα άλλο διήγημα που είχε να κάνει με μια άστεγη γυναίκα, και που τελικά κατέληγε να είναι η προσωποποίηση του έρωτα, μόνο που ποιος δίνει σημασία σε μια ηλικιωμένη βρώμικη γυναίκα η οποία κόλλησε κάποια φτεράκια, κάποια πούπουλα επάνω της, όλοι την παίρνανε για τρελή. Ποιος να φανταστεί ότι μια τέτοια γυναίκα ήταν η προσωποποίηση του έρωτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι άστιγες αυτές γυναίκες που τσίμπησαν έτσι την φαντασία μου, προκάλεσαν τη φαντασία μου, ήταν πριν έρθω σε επαφή με οποιοδήποτε πραγματικό ζήτημα για τους άστεγους ανθρώπους. Μόλις ήρθα σε επαφή με την πραγματικότητά τους, η δική μου η δουλειά τελείωσε. Δεν ναι. μπόρεσα να ξαναγράψω γι' αυτό. Έχω πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό το περιθώριο της ελευθερίας.
Γιατί και η πραγματικότητα πολλές φορές ακόμα ξεπερνάει και τη μεγαλύτερη φαντασία, φαντάζομαι.
Ναι, όπως ναι. για παράδειγμα τώρα είναι μια πραγματικότητα πολύ ισχυρή και εκείνο το οποίο τώρα αρχίζει και με τρομάζει είναι το πόσο η πραγματικότητα αυτή, όπως και όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση, δεσμεύει τη σκέψη μας. Δεσμεύει τη σκέψη μας όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση, στο πώς θα επιβιώσουμε, την δουλειά μας, τα νούμερα. Κυριάρχησε στη σκέψη μας ήταν οι αριθμοί. Τώρα αυτό που κυριαρχεί είναι ο φόβος και η εγκύτητα του θανάτου. Ξέρετε, αυτό θάνατοι συμβαίνουν κάθε μέρα για διάφορους λόγους. Ήταν όμως λίγο πιο μακριά μας, τώρα είναι κοντά μας και αναρωτιέμαι αν είναι μια ευκαιρία, μόνο που δεν το πιστεύω ακριβώς, αλλά μήπως είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε αυτά που λέει η αρχαία τραγωδία. Δηλαδή να ξαναθυμηθούμε την θνητότητά μας, που σημαίνει να επαναξιολογήσουμε αξίες και προτεραιότητες. Και εκείνο το άλλο το φοβερό που αναφέρεται στην τραγωδία, σε κάθε τραγωδία, ο απρόβλεπτος παράγοντας, ο τυχαίος παράγοντας που έρχεται και ανατρέπει τη ζωή και που κάνει τον άνθρωπο να συνειδητοποιεί ότι δεν έχει τον έλεγχο σε τίποτε. Αυτός ο παντοδύναμος άνθρωπος αποδεικνύεται τελικά ότι δεν έχει τον έλεγχο. Θα ήθελα να ελπίζω, αν και σας λέω δεν έχω αυτή την αισιοδοξία, γιατί το εγώ είναι πανίσχυρο και ο ναρκισισμός του εγώ είναι πανίσχυρος, αλλά θα ήθελα να ελπίζω ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να μας επιτρέψει να καταδυθούμε στην αλήθεια του εαυτού.
Και να γίνουμε πιο ταπεινοί, κυρία Μίτα.
Ναι, θα συμφωνήσω. Η ταπεινότητα, γι' αυτό σας μίλησα, για να έρθουμε σε επαφή ξανά με τη θνητότητα και με το γεγονός ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι. Ποιος περίμενε ότι η επιστήμη σήμερα θα αγωνιζόταν να βρει ένα εμβόλιο, αυτή που έχει κατακτήσει τα μύρια όσα. Ξαφνικά βρεθήκαμε πάλι μπροστά στα όρια μας. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικό.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μίτα, για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς και όλοι, με το καλό να βγούμε και να περπατήσουμε όταν θα είναι αυτό δυνατό. Να είστε καλά.
Γεια σας. Εκπομπή Βουστοφιδών, τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-338-401, με SMS γράφοντας 958, αφήνοντας ένα κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 και στο Facebook βέβαια, 958FM R3, Γιάννης Καραοκλάνης στις ρυθμίσεις των ήχων.
R3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bières et de drames aux premières lueurs.
Ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα, Δημήτρης Μακρής, σαν σήμερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Ποια ήταν η εισαγωγή που επέλεξες να ακούσουμε για να πεις τα όσα θες να πεις για το σαν σήμερα?
Είναι ένας από τους πιο γνωστούς βέλγους τραγουδοποιούς, ο γνωστότερος δηλαδή, ο Ζακ Μπρέλ, σπουδαίος τραγουδιστής, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 8 Απριλίου του 1929 στις Βρυξέλλες. Ανήκει στους σημαντικότερους εκπροσώπους του μεταπολεμικού σανσόν. Οι στίχοι του διέπονται συχνά από σατυρικό και δραματικό ύφος, ασκώντας κριτική σε κοινωνικές και ηθικές αξίες, όπως ενδεικτικά αυτή αποτυπώνεται στα τραγούδια Le Bourgeois, Le Flamand και στο Πόρτο Αμστερντάμ, το οποίο ακούγαμε προηγουμένως. Ερμηνευτής με μεγάλη εκφραστικότητα, ενσωμάτωσε θεατρικά στοιχεία στις εμφανίσεις του και η μουσική του είχε σημαντική επίδραση σε δημιουργούς όπως ο Λέοναρντ Κόεν, ο Ντέιβιντ Μπάουι και κυρίως ο Σκοτ Βόκερ, ο οποίος ερμήνευσε αρκετές συνθέσεις του Μπρέλ. Γυρίζουμε πίσω στο 1798, όταν σαν σήμερα γεννήθηκε στη Ζάκυνθο ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Θεωρήθηκε και θεωρείται ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων όχι μόνο γιατί έγραψε τον εθνικό ύμνο, αλλά και διότι αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική παράδοση και ήταν ο πρώτος που καλλιέργησε συστηματικά τη δημοτική γλώσσα και άνοιξε το δρόμο για τη χρησιμοποίησή της στη λογοτεχνία. Εκτός από τον ύμνο στην ελευθερία, τα σπουδαιότερα έργα του είναι ο Κρητικός, Ελεύθερη Πολιορκημένη, ο Πορφύρας, η γυναίκα του Ζάκυθος, Λάμπρος. 1820. Ένας απλός αγρότης, ο Γιώργος Κεντρωτάς, σκάβοντας το κτήμα του στη Μήλο, ανακαλύπτει ένα γυναικείο άγαλμα. Είναι η πασίγνωστη σήμερα Αφροδίτη της Μήλου που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Γιατί δεν βρίσκεται σε κάποιο ελληνικό μουσείο? Γιατί οι Οθωμανοί την παρέδωσαν στους Γάλλους με την απειλή των όπλων βεβαίως, και οι Γάλλοι δεν επιστρέφουν όπως και οι Βρετανοί τίποτε. Σαν σήμερα το 1896 κηρύσσεται απεργία των μεταλλορύχων στο Λαύριο. Οι φύλακες σκοτώνουν δύο απεργούς. Οι απεργοί σκοτώνουν τους φύλακες και ανατινάζουν τις αποθήκες και τα γραφεία αφοπλίζοντας τους αστυνομικούς. Η απεργία θα λήξει τελικά στις 21 Απριλίου με μια μικρή αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων. Τέτοια μέρα, μιας και βρισκόμαστε σε ραδιόφωνο της ΕΡΤ, να πούμε ότι το 1963 ο Οδυσσέας Ελίτης αναλαμβάνει διευθυντής προγράμματος του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας του προγόνου της ΕΡΤ, δηλαδή έμεινε στη θέση του για ένα περίπου χρόνο. Στις 8 Απριλίου του 1973 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Ισπανός ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο, δημιουργός της Γκουέρνικα και πολλών άλλων έργων, ανάμεσά τους και το περίφημο σκίτσο του Νίκου Μπελογιάννη. Ειδικά για την Γκουέρνικα, που αναπαριστά, όπως το είδε βεβαίως ο Πάμπλο Πικάσο, έναν φοβερό βομβαρδισμό μιας πόλης από τα γερμανικά αεροπλάνα, υπάρχει η εξής ιστορία. Όταν οι Ναζί κατέλαβαν το Παρίσι, στην προσπάθειά τους να βρουν θησαυρούς και να τους κατασχέσουν, προσήγαγαν τον Πικάσο και ένας φασίστας αξιωματικός του έδειξε μια φωτογραφία του πίνακα, της Γκουέρνικα δηλαδή, και το ρώτησε «Αυτό τον πίνακα εσείς τον κάνατε?» Και ο Πικάσο απάντησε «Όχι, εσείς». Θα πάμε στις 8 Απριλίου του 1989, όταν τέτοια μέρα λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Ελληνική Αριστερά, η ΕΔΑ και ανεξάρτητοι αριστεροί συγκροτούν το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου. Πρώτος πρόεδρος ορίστηκε ο Χαρίλαος Φλωράκης και γραμματέας ο Λεωνίδας Κύρκος. Στις 8 Απριλίου του 1990 είχαμε εκλογές, τις οποίες κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 46,8% και 150 έδρες. Σχημάτισε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με οριακή βεβαίως πλειοψηφία. Ήταν οι τρίτες βουλευτικές εκλογές που έγιναν μέσα σε ένα χρόνο. Για την ιστορία ακολούθησαν το ΠΑΣΟΚ με 38,6% και ο συνασπισμός με 10,2%. Στις 8 Απριλίου του 2013 απεδήμησε εις κύριον η Μάργαρετ Θάτσερ, επικεφαλής του κόμματος των Συντηρητικών και πρωθυπουργός της Βρετανίας για 11 ολόκληρα χρόνια. Η Θάτσερ άφησε τη σφραγίδα για τη στρατηγική των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που προωθούν στη Βρετανία τη δεκαετία του 80, στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο νωρίτερα και στον υπόλοιπο κόσμο αμέσως μετά. Η καταστολή της μεγάλης απεργίας των ανθρακορίχων που διήρκησε επί ένα χρόνο. Ο πόλεμος των Φόκλανς με την Αργεντινή. Η πολύ στενή συμμαχία της με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων Ρίγκαν. Αλλά και το δικτάτορα της Χιλής Πινοσέτ, η απόλυτη διάλυση του κοινωνικού κράτους στη Μεγάλη Βρετανία είναι μερικά από τα κατορθώματά της. Σκεφτείτε ότι αμέσως μόλις έγινε γνωστός ο θάνατός της, πάρα πολλοί Άγγλοι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν και να πανηγυρίσουν. Και να κλείσουμε γυρίζοντας πίσω στο 1990, την αποφράδα ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης και στιχουργός του ρεμπέτικου τραγουδιού Απόστολος Καλδάρας. Το τραγούδι το οποίο και τον ανέδειξε και τον κατέταξε στους μεγαλύτερους μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς του είδους ήταν το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι».
Το ακούμε. Το ακούμε, Δημήτρη Μακρύ.
Πόρτα κλείνει.
Μεγάλος ο καημός της ανθρωπότητας και να, κάποιες στιγμές έρχονται κάποιες ειδήσεις που λες κάτι πάει να γίνει. Διαβάζουμε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων εξετάζουν οι σλοβενικές αρχές. Μια ανάσα. Μια ανάσα και την εκπομπή που στο Φιδόν την κλείνουμε και προσπαθούμε να την κλείσουμε πάντα έτσι με έναν τρόπο ποιητικό θα έλεγα, για σαν αντίδοτο στη δυστοπία, και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Αθανάση Μαρκόπουλο, ποιητή, φιλόλογο, άνθρωπο που έχει καταθέσει πολλά κείμενα πάνω στην ποιήση, στη λογοτεχνική κριτική. Κύριε Μαρκόπουλε, καλό μεσημέρι να έχετε.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
Πώς τα περνάτε?
Να σας πω σε γενικές γραμμές καλά, γιατί αυτός ο τρόπος του ζωής, ο τρόπος του εγκλισμού, μας πάει έτσι κι αλλιώς.
Το ρωτάω και προσπαθώ να κάνω και μια στατιστική. Γράφετε αυτό το διάστημα ή μόνο διαβάζετε, ή δεν γράφετε και δεν διαβάζετε?
Ότι διαβάζω.
Διαβάζετε.
Τώρα, μπορείτε. Αν γράφω, συνήθως με ρεμέτια. Ναι. Αυτόν τον καιρό κάνουμε. Δεν είναι εύκολο πάντα να το γράψει από την αρχή το ποίημα.
Όπου έχουν πέσει σοβάδες, έτσι. Εκεί κάνουμε τα μερεμάτια. Τι ποίημα έχετε διαλέξει?
Τον Ένικο της Τρίτης Ερημίας.
Να σας ακούσουμε.
Είναι από το τεστ Κοπόσεως του 2002, που είχε βγει από τα Τραμάκια. Λοιπόν, και μέρες που είναι και έχουμε ανθρώπους μόνους, ειδικά τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Ας το διαβάσουμε λοιπόν. Ο Ένικος της Τρίτης Ερημίας. Αν τύχει και τηλεφωνήσετε σε άνθρωπο περασμένης ηλικίας που ξέρετε πως ζει μονάχος του, μη βιαστείτε να κλείσετε. Όσο πολύτιμος κι αν είναι ο χρόνος σας, όσο ανυπόμονος κι αν σας έκανε η ζωή, μην πείτε βγήκε ή ίσως πέθανε, γιατί τότε δεν τρέχει τίποτα. Θέμα υπάρχει αν ζει και είναι στο σπίτι του. Μην κλείσετε λοιπόν. Δεν ξέρετε, μπορεί εκείνος, στη λίγη συγκατάβαση που θα δείξετε, ανήμπορος να σέρνετε, φίδι στο θερισμένο δάπεδο και να προφτάσει ο δύστυχος. Δεν ξέρετε, έτσι, με ένα τίποτα, σώζεται ο άνθρωπος.
Ένα ποίημα από τον Θανάση Μαρκόπουλο, αντίδοτο στη δυστοπία. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαρκόπουλε. Καλό μεσημέρι.
Άστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Να αναφράτος ο τόπος, η ακτή νεκρική γύρω γύρω. Με κουφάρι γυρτώ και με πλώρη εκεί που θα γύρω. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά να κοιμάμαι. Αν η θάλασσα άψυχη και τα ψάρια νεκρά, έτσι να είναι. Και τα βράχια κατάπληκτα και τα αστέρια μακριά να κοιτάνε. Δίχως χτύπω οι ώρες και οι μέρες θλιβές, δίχως χάρη. Κι έτσι κούφιο κι ακίνητο, μες σε νύχτες βουβές, το φεγγάρι. Έτσι να με καράβει κρεμισμένο νεκρό, έτσι να με. Σα μουδιά πεθαμένη και σε κούφιο νερό να κοιμάμαι.
Ακόμα έχουν στα αυτιά μου τα όσα είπε ο Άγγελος Χατζηνικολάου για τις συνθήκες με τις οποίες αντιμετωπίζουν τη σημερινή κατάσταση οι Ρωμά. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής Βουστροφιδών. Γιάννης Καραογλάνης στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο Γιώργος Καλιατζίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 958 και στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Θάνο Καλλιόρα και αμέσως μετά το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τον Θανάση Βικόπουλο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Να γράψω θέλω, σ' αγαπώ πολύ. Να πάψω θέλω, γι' αυτό θα πιω πολύ. Παλιά κομμάτια που χορεύε σταυρό, πια ξένα μάτια σε βλέπουν θησαυρό. Απόψε η νύχτα μοιάζει μ' απειλή. Μεγάλη νύχτα κι εγώ μικρός πολύ. Λευκά σεντόνια ρηγμένα στην καρδιά, για μένα χιόνια και για άλλους μυρωδιά. Νύχτα πάρτι τη σκέφτομαι ξανά. Προστάτηση για χώρο, για αγάπη κλαίω, μα δεν την σύγχρονα. Πολλές μπαλόνια πετούν στο πουθενά. Ποτάμι μαύρο στις φλέβες μου κυλά. Κι ας μην ξαναβρω τον τρόπο που σκέφτομαι ξανά. Κάνει πάρτι το χτες και με πονά. Νύχτα ρίξε με σαν άστρο στο κενό. Η αγάπη κλαίω, μα δεν τη
συγκινούν.